Моя општина. Недален бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Реновирана е пробиштипската киносала Злетовски рудар. Бесплатен престој за децата со посебни потреби и ретки болести во градинките во Штип. Крушевскиот градоначалник со отчет за 100 дена работа. Фудбалските надпревари на домашните екипи во првата машка и женска фудбалска лига продолжуваат над уредениот градски стадион во Каменица. Свети Николе е ретка општина без астрономски сметки за струја. Со целосната реконструкција на уличното осветлување во Гевгелија е намалена сметката за струја. Општина Дојран на саем за туризам во Белград. Проектот за реконструкција на пробиштипската киносала Злетовски рудар е официјално завршен откако со последната контрола од страна на комисијата од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој е констатирано дека сите позиции и фази се завршени. Финансиската поддршка за овој проект, како што истакна градоначалникот Драган Анастасов, изнесува 17 милиони денари, обезбедени преку агенцијата, и 3 милиони за ДДВ од општината. Општина Пробиштип доби функционална киносала со капацитет од 360 посетители и веќе од месец март ќе следуваат и првите културни настани. Особено ми е драго што конечно по една деценија ја вративме можноста за одржување на културни настани во нашата општина, со ставањето во функција на киносалата, но и на минералошката збирка. Домот на културата Злетовски рудар веќе ја доби својата целина и останува на службите, но и на невладините организации како и граѓанските здруженија, максимално да го искористат инфраструктурниот потенцијал кој им е на располагање, рече Анастасов. Општина Штип обезбеди средства за престојот на децата со посебни потреби и ретки болести во градинките. Ваквата одлука, како што најави градоначалникот Јорданов, е со цел напредување на положбата на овие деца, а вели ова е само дел од она што ќе се реализира во наредниот период.
Согласно програмата за активности на Општина Штип од областта на социјалната, детската и здравствената заштита за 2022 година, донесовме одлука со која ќе го обезбедиме правото на партиципација преку покривање на трошоците за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст или поточно за деца со попреченост, и тоа согласно следнава категоризација: пречки во телесниот развој, интелектуална попреченост, најтешки облици на хронично заболување, оштетен вид, оштетен слух, потполно отсутство на говор, аутизам, повеќе видови на попречености, деца со ретки болести.
Рече Јорданов. Средствата тој објасни дека ќе бидат обезбедени од буџетот на општината. Крушевскиот градоначалник со отчет за 100 дена работа.
Во првите 100 дена од мандатот на градоначалникот на општина Крушево Томе Христовски продолжи реализацијата на тековните проекти, започна неколку нови и се донесоа одлуки, подпиша договори за нови зафати од повеќе области.
Во првите 100 дена успеавме да продолжиме со засилено темпо и да овозможиме долгорочно решавање на проблеми и реализација на проекти. Тековните проекти течат непречено, а во почетна фаза се неколку проекти, особено од областта на образованието и патната инфраструктура. Паралелно продолжуваме и со работа на унапредување на транспарентноста и отвореността на Општина Крушево.
Изјави градоначалникот Христовски. Во првите 100 дена од новиот мандат, крушевскиот градоначалник го подпиша и договорот за имплементација на проект од областта на туризмот во рамките на програмата за прекогранична соработка со Албанија. Проектот вклучува изградба на паркинг на полетувалиштето на Мичкин Камен, поставување две медни единици, лето осветлување на градот, изградба на даунхил патека и унапредување на туристичката промоција на Крушево. Проектот вреди околу 740.000 евра, а дел од истиот се партнери од Македонија и Албанија.
Се комплетираше проектот за реновирање и надградба на подрачното училиште во село Борино. Во тек се постапки за реконструкција на училиштата во село Пресил и село Бучин. Напоредно работиме на основните проекти за реновирање на уште неколку училишта во населените места. Тековните проекти: изградба на резервоари за вода во село Пресил и село Јакреново, реконструкција на дел од улицата Питугули со изградба на паркинг и набавка на нова опрема за територијалната противпожарна единица Крушево продолжи исто така. Се донесоа и одлуки од централната власт за набавка на камион за отпад и теренско возило за комуналното предпријатие.
Во првите 100 дена од новиот мандат сметам дека создадовме добра основа за наредните 4 години, потенцира Христовски.
Навременото планирање на дополнителни средства во општинскиот буџет и преземањето на мерки во пресрет на енергетската криза. За сега не донесе потреси во општина Свети Николе. Јануарската сметка е повисока, но не со високи износи како во другите општини, според градоначалникот Дејан Владев. Освен што навреме се подготвиле за престојните енергетски шокови, општина Свети Николе презела и други мерки.
Нормално имав некои мали рестрикции на уличното. Таму кај што не е морално да свети преку една. Тука малку и у обштината рестрикција, смисла осен нафта да нема грејни тело, истото и го кажав и на обштинските установи и со доматинско работење, овој месец сега да не се зарачуваме. Сметката не е нормална, да не кажам. Повеќе, ама не толку разлика како што слушам од колегите од други градови, како Велеш тип и така на. Тие јануарската сметка не е, ајде да кажам, по-нормално од нивна.
Рече Владев. Свети Николе беше прва општина што воведе штедлив систем на улично осветлување, што во оваа ситуација со високи цени на електричната енергија придонесе кон, како што нарече Владев, нормална сметка.
Голем дел од осветлувањето не се со сијалици штедливки, тоа има влијание, но и штедливост и од наша страна. Не, да не се разбереме погрешно, сметките кај нас се многу повисоки, ама не од толкова енормна разлика како по другите градови. Повисоки се во секој случај. Кога го правевме буџетот, ја предвидовме ситуацијата, неколку милиони повеќе имаме предвидено за разлика од претходната година, за да бидеме спремни. Сега се надавам дека нема да ги потрошиме тие средства, па во некој нареден ребаланс да ги направиме и префрлиме средствата за изграда на некоја улица по останатите села за некоја канализација.
Рече градоначалникот. Од оваа општина се надеваат дека сите предвидени пари за струја нема да бидат потрошени, па ќе може со ребалансот да бидат префрлени за некој друг проект, како улици, патишта, канализација. По преземените мерки на Општина Гевгелија за целосна реконструкција на уличното осветлување, намалени се трошоците за електрична енергија. Со замената на 3500 натриумови светилки со лед ламби на подрачјето на општината и со воведените рестриктивни мерки, односно делумни исклучувања во мрежата во јавното осветлување на булевар Гевгелија и улицата Панче Пешев, јануарската сметка за струја е значително намалена и изнесува 1.500.000 денари. Во однос на предходните месеци кога општината плаќаше над 3 милиони денари за потрошена електрична енергија. Како што истакна градоначалникот на општината Андон Сарамандов, ваквите мерки беа дел од менеджментот на општината за справување со енергетската криза, поново настанатата ситуација кога локалната самоуправа премина на снабдување со електрична енергија во крајен случај, а сметките за потрошена енергија беа значително повисоки. Имено градоначалникот Сарамандов истакна дека во иднина ќе преземат мерки за намалување на сметките за електрична енергија и во сите општински институции. Општина Дојран на саем за туризам во Белград.
Општина Дојран ќе се представи на саемот за туризам кој ќе се одржи во Белград, соседна Република Србија. Тоа беше причината и за средбата што се одржа денуиве, на која на заедничка маса седна директорот на Агенцијата за туризам, угостителите и хотелиерите кои функционираат на територијата на општината и беа договорени деталите за презентацијата на саемот. Во следниот период ќе се организираат средби со собствениците на приватните сместувачки капацитети кои ќе имаат можност да ги достават нивните промотивни материјали за саемот на површина од 31.753 метри квадратни, со повеќе од 1000 изложувачи и просечно над 65.000 посетители. Саемот за туризам во Белград представува еден од најголемите и најпосетените во регионот. Несомнено е дека Србија представува значаен туристички пазар пред кого треба добро да се представиме, не само поради српските транзитни туристи, кои од година во година ги имаме се повеќе, туку и поради фактот што Дојран станува примамлива дестинација за нив и за подолг престој, одмор и релаксација, информира градоначалникот на Општина Дојран Анго Ангов.
Во Македонска Каменица фудбалските надпревари на домашните екипи во првата машка и женска фудбалска лига продолжуваат викендов на доуредениот градски стадион. Таму изминатиот период интензивно се работеше на доуредување на трибинскиот дел. Покрај градежните работи, јавното предпријатие Камена река работи на зеленилото и околната вегетација. Во пресрет на почетокот од пролетниот дел на фудбалските сезони во машка и женска конкуренција, јавното предпријатие пристапи кон доуредување и разобавување на градскиот стадион во Македонска Каменица. Активностите опфаќаат отстранување на високостеблести дрва и џбунеста вегетација околу куќата на спортот, темелно чистење на трибинскиот дел, како и боење на заштитниот зид со помошните објекти во склоп на стадионот. На самиот терен, во тек изградба на нови пристапни патеки и поставување на заштитна ограда кај трибинскиот дел, информираа од јавното предпријатие Камена река. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од обштините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 19 февруари 2022.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.